habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasa ah taariikhduna ay tahay 12-ka bisha January sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku shiraya laascaanood oo ka jawaabay hadalkii madaxweynaha Soomaaliland.
waxaannu caddaynaynaa inaanaan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer SSC ee aayahooda ka tashanaya, ee danahooda maaraynaya, ee masiirkooda wax iska weydiinaya, ee nabadgelyadooda iyo horumarkooda wax iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn.
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan Soomaaliya oo kumanaan ciidamaha u dirtay waddamada gobolka si loogu soo tababaro.
anaga waxaan hadda noo ah ujeeddo hadafkeena koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama juun julaay 2024 ka hor in qof al-shabaab ah oo dhul soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. shaqaalaha dalka Faransiiska ayaa xanibay amaba caqabad ku noqday warshadihii gaadiidkii dadweynaha iyo weliba dugsiyadii maanta oo salaasaa, iyadoo ay ku jiraan maalintii labaad ee guud ahaanba dalkaasi oo dhan ay ka wadaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan qorshaha madaxweyne Emmanuel Macron uu ku rabo inuu dadka ay dadku sii shaqeeyaan amaba ay shaqada kusii jiraan in ka badan muddada howlgabka ku geli lahaayeen. dad badan ayaa socod ku maray guud ahaanba magaalooyinka dalkaasi Faransiiska si ay ugu horyimaadaan dib u habeyntan oo ku kordhinaysa da-da howlgabka 2 sano isla markaana gaarsiinaysa ilaa iyo 4-6 sano, iyadoo sidoo kalena ay tijaabo u tahay awoodda Macron uu ku cadaadinayo inuu hadda bedelo isagoo maraya aqlabiyadda baarlamaanka shaqaalaha oo hulumiyey. shabakadaha tareenada ayaa mid ka mid ah kuwa xawaarahooda aadka u sarreeyo ee loo yaqaano TGV ay shaqaynayaan, iyadoo weliba sidoo kalena ay shaqaynayaan tiro aad u kooban oo ah tareenada maxalliga ama magaalooyinka gudahooga dhex wareega. waxaana sidoo kale adeegyadaasi tareenada la tilmaamay inay ku jiraan hanaan khalkhala amaba hubaalti la-aana. suurtagalnimada diyaarado dagaal oo la siiyey Ukraine ayaa la filayaa inuu noqdo qorshaha uu maanta ka hadli doono wasiirka difaaca Ukraine Oleksiy Renisikov iyo weliba hogaamiyaasha Faransiiska oo kulankoodu ka dhici doono Faransiiska. saraakiisha Ukraine ayaa ugu yeedhay saaxiibadooda reer galbeedku inay siiyaan diyaarado dagaal si ay isaga caabiyaan gardarrada Ruushka, ilaa iyo haddase waxaa dalabkaasi looga jawaabay si walaacle. mar ay wariyaashu weydiiyeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron shalay toolo isniin ahayd bal haddii ay sameynayaan diyaaradahaasi dagaalka Ukraine, ayaa waxa uu ku jawaabay inaanay jirin wax suurtagalaan ahayn, balse waxa uu soo jeediyey dhowr qodob oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo kahor inta aanan go'aankaasi la gaarin. qodobadaasi ayaa waxaa ka mid ah in hubkaasi aanay dhulka Ruushka gaarin amaba u gudbin si aanay u soo xumaynin xiisadda Yurub iyo waliba Ruushka. madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale soo galaya aqalka cad, waxaanay wariyaashu weydiiyeen soo xilligaasi soo galaya aqalka cad bal haddii diyaaradaha dagaalka ee F-16 la siinayo Ukraine, waxaana uu Biden ku jawaabay maya. ugu dambeyntiina tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay masaajid ku yaalla waqooyi galbeed dalka Pakistan ayaa gaaray 87 qof. In ka badan 150 qof ayaana la sheegay inay iyaguna ku dhaawacmeen qaraxaasi oo ka dhacay bartamaha Bashawaar oo ah caasimadda gobolka Khaybar Bakhtuwara. Kooxda badbaadada ayaa weli dad ka soo dhex saaraya burburka hoostiisa maanta oo Salaasa. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan, kaasoo sababay in saqafka sare masaajidku soo dubo. Dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxan ayaa waxa ay u badnaayeen ciidamada booliska, iyadoo inta badan masaajidkan ay ku tukan jireen saraakiisha booliska iyo weliba dowladda. Weerarka ayaana dhacay xilligii salaadii casarkii lagu jiray. Ra-iisul wasaare Shahbaz Sharif ayaa dhaleeceeyey weerarkan ismidaaminta ka dhacay Bishwaar, iyadoo sidoo kalena ra-iisul wasaare hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan uu isna safariin u bartiisa Twitterka soo dhigay uu ku cambaareeyey qaraxa ka dhacay dalkaasi Pakistan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiiducana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay sidii aad ku maqasheen idaacadda yari shalay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood iyo ciidanka Soomaaliland ee gobolka Sool ku sugan. Goordho waxaa inoo soo socda jawaab uu mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ku shiraya Laascaanood uu ka bixiyey hadalkaasi shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Balse marka hore nala dhegeysta qayb ka mid ah ama qayb yaroo ka mid ah warbixintii ay shalay soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool. Waxaanu sheegay in colaadda Sool ay dabada ka riixayaan kooxaha argagixisadu kana dambeeyaan dhibaatooyinka iyo dilalka halkaasi laga geysto.
Waxaad weli halkanaga ka cadeeyo war caalamka u sheegay cudur badan u sheego dhibaatada maanta ka jirta Laascaanood waxa keenay argagixisada caalamiga. Dhalinyarada iyo dadka maanta mudaharaadka wada uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland oo dalkooda midda uga qabaan. Waxaa maanta dhagahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah. Waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 sano ah 40 qof oo haldoorka Soomaaliland ah oo ahaa kuwii dowladda shaqaynaya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay. In badan argagixisadii khidada dhigtay oo kalahayd qorshe dheer oo istaraatiijiga say dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda. Dowladda Soomaaliland su-aal walba ka koobantay cid gaara ma aha. Marka waxaa la abaarayay argagixisada u diyaar garoobaysay in ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay. Argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya, mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila, mar wuxuu gashanayaa shaar qoyahana, mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb wal oo bulshada abuu kula matalaya.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay arrimaha ciidamada ku sugan magaalada Laascaanood.
Erayga ah ciidanka Soomaaliland ha baxo, ciidanka Soomaaliland Soomaaliland buu cadow ka ilaaliya dalkiisa uu ilaalinaya.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Haddaba dhegeystayaal, sida aan horeba idinku sheegnay, waxaa hadalkaasi madaxweynaha Soomaaliland maanta ka jawaabay Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid a madaxda dhaqanka ee ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Laascaanood. Waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan isaguna inoo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol. Dhegeystayaal, raalli naga hada ciladaasi farsamo. Haddaba dhegeystayaal, sida aadan horeba idinku sheegnay, waxaa hadalka madaxweynaha Soomaaliland ee maanta ka jawaabay Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid a madaxda dhaqanka ee ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Laascaanood. Waxaa isna warbixinta noo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac ayaa ka hadlay hadalkii shalay uu soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliland.
Golaha sare ee dhaqanka SSC waxay maanta idinku yeedheen inay kelmateyn ka yidhaahdaan hadalkii Muuse Biixi shalay ama xalay uu ka yidhi. Waana ka xunnahay hadalka. Waxaanu caddaynaynaa inaanaan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer SSC ee ayahooda ka tashanaya ee danahooda maaraynaya ee masiirkooda wax iska weydiinaya ee nabadgelyadooda iyo horumarkooda iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn. Dhibaatooyinkii hore ee Muuse iyo maamulkiisu ay dadkan u geysteen unbay sii laba jibaaraysaa. Argagixiso ma lihin, argagixiso ciidankiisa aan ahayn oo deegaanka iyaga joogana ma ogin.
Sidoo kale garaad jaamac ayaa ka hadlay xaaladda ammaanka iyo saameynta dhanka deriisyada, waxa uuna sheegay inay si weyn uga shaqaynayaan nabadgelyada dadka deriiskan ay wax dhibaatooyina aysan ka jirin deegaanka.
Annagu waxaan u fadhinaa aya katashi, waxaan u fadhinaa nolosha iyada sidaan u hagaajin lahayn, waxaanu ballan qaadaynaa annaga dhibaato naga timid inay darsiyada iyada iyo dowladaha deriska aanu la nahay ayaan gaarayn. Dadka iyaga aanu ku filaan karo, deegaanka iyaga aanu ku filaan karo, insha allahu tabaaraka wa tacaala.
Waxaa kale uu ka hadlay baaqa nabadda ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi, isagoona arrimahaasi ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah hadaladiisi sida tan:
inuu yidhaahdo nabadgelyana waa doonayaa, ciidankii idin leynayana idinka dulqaadi maayo, ciidan kalena waa idinku soo ururinayaa. Dee Soomaaliya waana dhegaysanaysaa, adduunku waana dhegaysanayaa. Kaayagee khaldan oo colaad doonaya, kaayageese nabadgelyo doonaya. Annaguna waxaanu leenahay walaalow, ciidankiina naga kaxaysta, guryihiina ku ceshta, dhulka iyaga nooga baxa, arrimaha iyaga noo daaya, kadibna dad Soomaaliyeed oo deris aanu nahay waa wada hadli karayna, waa wada hadli karayna. Laakiinse intaad qoorta nooga duuban tihiin ee aad dadka iyaga dhibaateynaysaan, dee waxaynu ku wada hadallaaba meesha ma jirta aan ahayn, dhibaatada naga daayo nooga baxa dhulka iyaga. Marka intaas fariintaas aan rabnay insha allahu tacaala in aanu adduunka iyo Soomaali iyo dowladaha dariska iyo kuwa beesha caalamka iyo dowladda hal dowladu Soomaaliyeed baan aqoonsanahay, waa dowladda federaalka Soomaaliya, aan u gudbinaynaa.
Garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac ayaa ka hadlay shir ay simada dhaqanka uga soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kaasoo muddo lagaga hadlayay xaaladda deegaanadani. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
haddana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Bisha Diseembar 2024 askariga ugu dambeeya ee ATMIS ayaa dalka bixi doona hadii la yiraahdo. December ilaahay idinkiis 2024 mas-uuliyadda amniga dalkeena 100% annaga la wareegin.
kaasi waxa uu ahaa codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku adkaysan yahay in Soomaaliya aysan u baahan doonin ciidamada midowga Afrika wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadka 2024-ka, oo ay ku egtahay waqtiga loo qabtay in ciidamada midowga Afrika ay kaga baxaan waddanka, ciidamada dowladda Soomaaliyana ay kula wareegaan mas-uuliyadda amniga. Waxa uu hadlayay bishii December ee lasoo dhaafay xilli uu safar ku yimid magaalada Washington. Laakiin warbixin cusub oo maanta daabacay macadka cilmi baarista ee Heritage ayaa sheegaysa inkastoo ka guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaartay howlgallada military inay ciidanka amniga Soomaaliya hortaagan yihiin caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan diyaar u noqon karin inay mas-uuliyadda amniga dhabarka u ritaan marka la gaaro December 2024-ka. Heshiiska bixitaanka ATMIS waxaa qayb ka ahaa dhimista ciidanka midowga Afrika iyo kordhinta tirada ciidamada dowladda Soomaaliya inay si tarantaal ah iskula socdaan, waxaana horaantii sanadkii hore wada gaaray dowladdii hore ee Soomaaliya iyo howlgalka ATMIS. waxaana aqbashay dowladda xilligan ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. hase yeeshee, warbixinta Heritage waxay sheegtay in bishii November ee lasoo dhaafay ay dowladda Soomaaliya codsatay in dib loo dhigo muddo 6 bilood ah in ciidan dhan 2,000 askari oo ka tirsan kuwa midowga Afrika laga saaro waddanka inta u dhaxaysa December 2022-ka iyo Juun 2023-ka. codsigaasi oo aqbalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warbixinta Heritage oo xiwaankeedu yahay dib u habeynta qaybta amniga, caqabadaha iyo fursadaha, waxaa la daabacay maanta, waxaana wada qoray Professor Paul Williams oo ka tirsan kulliyadda Elliott ee arrimaha caalamka ee jaamacadda George Washington University iyo Dr. Afiir Cabdicilmi oo ah madaxa hay'adda Heritage.
waxaan aragnay hadda waqtiga loo dejiyey oo la yiri waqtigaasi ku baxayaan already 6 bilood dib loo dhigay, lixdaas biloodna haddana in dib loo dhigo doono kama maarmi doonto. Waxaa haddana kasii daran waa waxa uu security councilka iyo golaha amniga iyo kulli laga qeyb geliyey oo hore loo sheegay. Marka isma leh, inkastoo uu madaxweynuhu ku celceliyo yiri 2024 waa ka maarmi doonaa, laakiin annaga deadline-kaas ama waqtigaas loo qabtay iyo ciidan oo isagoo dagaal ku jira haddana la dhisaayo waxaan isniri isma keeni karaan. Marka tight deadline waayaan niri tight deadline-kaas yani aad buu u dhibanaa doonaa.
Waxay sheegtay warbixintan cusubi in jadwalka marxaladaysan ee loo dejiyey bixitaanka ADMIS inuu ahaa fariin siyaasadeed oo loo diriyey dowladda Soomaaliya, balse uusan ku salaysnayn xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta iyo dagaalka Al-Shabaab. Warbixintu waxay ku doodaysaa in caqabadaha haysta dowladda Soomaaliya ay ka mid yihiin inay la timaado ciidankii laga doonayay, sida ku qornaa heshiiskaasi. Ciidankaasi oo dhan ku dhowaad 23,000 askari marka la gaaro Disembar sanadka soo socda. Waxaa kaloo ay warbixintu sheegtay in ciidanka u qoran dowladda Soomaaliya uu yahay xilligan 32,000, balse tiradaasi 40% aysan ahayn ciidan howlgal ah, ayna ka mid yihiin kuwa howlgab ah, kuwa aan shaqada gudan karin, kuwa tababar ku maqan, iyo ehelada askarta la dilay. Waxay warbixintu sheegtay in qalabka iyo tababarka inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya uu liito, caqabadna ay ka jirto ciidan qorista. Laakiin dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u diyaar garowday inay ka soo baxdo waajibaadkii laga sugayay marka ay noqoto fulinta heshiiska lala galay ADMIS, taas iyadoo ka duuleysana ay kumanaan ciidan ah kusoo tababaraysa wadamada gobolka, halka kuwa hore loo soo tababarayna la soo celiyey. Diyaarinta ciidanka, bixitaanka ADMIS iyo howlgallada socdaba waxaan ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya, Xuseen Sheekh Cali, oo toddobaadkii hore aan ku wareystay magaalada Washington oo uu booqasho ku yimid.
Waxaa qorshuhu yahay in aan reys garayno 24,000 oo ciidan ah between xilligii la saxiixay oo March ahayd 2022 ilaa 2024. Annaga waxaan aaminsannahay in aan intaas ka hor ciidan intaas la-eg ama ka badan oo qalabkoodu dhan yahay oo la wareegi karaa amniga dalka inaan dhisi karno. Hawshiisina meel fiican ayay noo maraysaa.
Waaye, waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo. Daraasadda Heritage samaysay waxay ka hadlaysaa caqabado hortaagan dhismaha ciidanka Soomaalida. Adu aad baad ugu soo jirtay dhismaha ciidanka Soomaalida. Caqabadaha sheegayaan waxaa ka mid ah kuwa dhaqaale, kuwa siyaasadeed, qaybtii amniga oo la siyaasadeynayo, waxaa ka mid ah qorista ciidanka, waxaa ka mid ah dowladdu ma awooda ciidanka. Waxay leeyihiin ciidamadii ma wada hubaysna oo qalab tayo leh iyo tababar tayo leh ma wada lahaa marka laga reebo gorgor iyo danab. Jawaabtaan
runtii waa jeclaan lahaa horta inaan akhriyo qoraalka ay soo saareen, anigu ma aan akhrin. Waxyaabaha hadda aad ka sheegtayna waxyaaba guud oo cilada guud oo annagana haysta way jiraan, oo tabar la-aanta iyo hubkoo yar iyo tababaradoo yar iyo marka in badan waa ku raaci karaa anoon akhrin. Laakiin meelo qaarkood waxaa iga muuqata in ay shaqada socota iyo dadka wada in aysan fursad u siinin inay ka wareystaan waxa qorshayaasha iyo sida u socdaan. Marka meeshaasaa ii muuqata kow, ciidamada dhismahoodu qaab laysla ogyahay oo dowladda iyo dowlad goboleedyadu isla ogyihiin ayaa lagu wadaa barnaamijkii la dhigi jiray National Security Architecture-ka. Qaybtiisa farsamada waa lasoo afjaray, madaxdii hadda la taallaa inay go-aanaan u qaataan iyadoo faahfaahsan ciidamadu waxay noqonayaan. Barnaamijka STP-da la yiraahdo ama ADMIS-ka bixideeda benchmarkskeedii lagu gaarayo dowladdu waa on track. Meelo qaarkood waa ka horeynaa waxyaabihii dowladda loo dhigay, sida ciidamada generationka lagu sameynayo, tababara la siinayo, nambarka hadda nagala rabay waa joognaa, waana ka hormarinaa bilaha soo socda.
Tan iyo bishii August ee sanadkii hore waxaa socday howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka, howlgalladaasi oo ka dhan hawlka Al-Shabaab. Weeraradan waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ka mid ah maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Al-Shabaab waxay muddo ka badan 15 sano kasoo dagaalamayeen Soomaaliya, inkastoo haddana aysan ku guuleysanin inay afgembiyaan maamuladii kala duwanaa ee waddanka soo maray.
hase yeeshee waxaa su-aalo la iska weydiinayay in al-shabaab laga guulaysan karo iyo goorta. warbixinta ay soo saartay hay-adda Heritage waxay sheegaysaa inaysan u badnayn in al-shabaab militar ahaan laga guulaysto inta ka horeysa bixitaanka ciidamada midowda Afrika. laakiin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali waxa uu galka baarista u sheegay in kasako inay dowladdu isku diyaariso ka bixitaanka ATMIS ay sidoo kale ka guulaysanayso al-shabaab ka hor bixitaanka ciidamada midowda Afrika.
anagu waxaan hadda noo ah ujeeddo hadafkeena koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama juun julaay 2024 ka hor in qof al-shabaab ah oo dhul soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin. waana u garan kartaa qof shabaab ah oo dhul soomaaliyeed, tuulo soomaaliyeed shabaab meel ka haystaan in samarka 2024 inuusan joogin. koow, labo, inaan ciidamo intii resolutionka lagu qoray iyo ka badan in aan raise gareyno ciidamo professional ah oo gaarsiino dhulka shabaab laga wada qabtay oo dhan, sabab ATMIS ay Soomaaliya u joogi karto ama usii joogi karto ma jirto. arrinta dib u dhaca, dalabka dib u dhaca aan tafsiirayaa, arrinta dib u dhaca yes, annagaa dalbanay 2000 oo ciidan ah ayaa la qaadi lahaa December 31st. waxaan u dalbanay waxay ahayd ciidamada aan generate greenine oo tobabara ku maqnaa oo soo bilowday hadda oo bisha June oo aan dib ugu dhignay 2000 aan helayno 6000 oo ciidana oon ku bedelan karna 2000 ayaa noo diyaar ahayn iyo dagaaladan oo aan wadnay oo aanan rabin inay naga carqalayso ciidamada laga raraayo ciidamada meelaha ka baxaan ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan. marka dagaalkan oo aan wadnay oo meel fiican noo maraya inaysan carqaladna ku dhicin in ciidamadiina ay yimaadaan xilligan ka hor June 2023.
xaggee ka imanayaan ciidanka?
waa ciidamadii Eritrea ka yimid iyo ciidamada Uganda lagu soo tababaray. waxaa kaleeto tababar ciidamo u aadeen sidoo kaleeto Eritrea, Ethiopia iyo Masar.
ciidamo aan ahayn kuwii hore loogu tababaray Eritrea miyaa la geeyay Eritrea?
tababarka 15,000 ayaan waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro. waxaa ugu horreysay 3,000 oo Uganda, 3,000 ayaa marka dalalkan kale dhan wada diraynaa.
marka Eritrea, Ethiopia min 3,000 mise isu geyn 3,000?
min 3,000 iyo Egypt oo 3,000.
waa gartay. marka 3,000 ee Masar ma baxeen, 3,000 ee Eritrea ma baxeen, 3,000 ee Ethiopia ma baxeen?
Eritrea hadda baxay, kuwa kalena waa hadda la qalqaalinayo.
waa kan 3,000 Uganda ka imanaya. caqabadaha kale ee hortaagan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo aan u ogolaanayn dowladda inay dhisato ciidankii ay u baahnayd. waxay warbixintu sheegtay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qoranaysa ay noqdaan kuwa ay dhaqaale ahaan ka bixi karto haddii ay tahay mushaharaadkooda, qalabkooda, waxbarashadooda, tasiilaadkooda iyo gunnooyinka howlgabka. waxay warbixinta Heritage intaas ku dartay in xilligan aysan mas-uuliyiinta Soomaalidu awoodin ciidanka ay doonayaan inay qortaan, sababtoo ah ayay tiri warbixintu, inkastoo uu kordhay dakhliga dowladda 30% tan iyo 2017-kii, haddana 3 meelood oo 2 miisaaniyadda dowladdu waxay ka imanaysaa gacmo shisheeye. Dr. Afira Cabdicilmi ayaa faahfaahinaya sida ay isugu xiran yihiin awoodda dhaqaale ee dowladda iyo dhismaha ciidanka.
habka ciidanka loo qorayo iyo koritaanka miisaaniyaddu marmarka qaar inuu islahaadaa la rabaa. marka ciidankii waxa waaye haddii uu noqdo 10,000 loo baahanya hal qor maanta, 10,000 loo baahanya hal qor maanta, wuxuu gaarayaa in meel aan maaragtay hadhuntii aan awood loo lahayn in ciidamadaas maaragtay la dacmiyo oo waxay u baahan ciidankuna de mushaar keliya ma aha, waxaa la socda intaasoo kale oo kharashaa. marka anagu hadda madihi numberkaas waa in ayna ka badan malihin, laakiin waxaan leenahay waa in la awoodaa. anaga saasaan hadda aan ku ekaysanay, awooddaasna waxay ka imaanaysaa capacity state-ka, waxay kaloo ka imaanaysaa ujeedada ciidanka loo sameynayo laftirkeeda.
la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey inay dowladdu awoodo ciidamada ay qoranayso. way warbixinta heritage marka hadaan ku laabto waxay leedahay qodobada ay ka hadlayso waxa weeyaan dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon inay dhisato ciidan ay awoodo maalgelintiisa dhaqaalis haday tahay mushaharaad haday tahay wixii kale dhaqaale ciidanku u baahan yahay iyagu maysan dhihin dowladda Soomaaliya waa inay ciidankeedu sida noqdaa laakiin waxay qiimeeyeen miisaaniyadda Soomaaliya haddii aad isu geyso laamaha amniga oo dhan miisaaniyadoodu 193 milyan wey wasaaradda kaashan dhigka kaliya 120 milyan 120 milyan imisa ciidana lagu dhisi karaa oo mushaharkoodi iyo qalabkoodi ku filan kara imisa ciidana ku filan Soomaaliya xaaladeeda markaad fiiriso
dabcan waa arrinta oo inaan isku filnaanshaha dhaqaale waa arrin asaasi u ah dowlad walbeto ciidamadeeda iyo civil servantskeeda iyo kharajaadka serviceskee bixinayso waa budgetkeedu inuu budget deliteran waa inuu yahay dabcan dowladda Soomaaliya taageero caalami ah ayaa lagu kabaa budgetkeeda waxyaabaha hadda aan ku shaqeynayno waa howlo xilliga dhow ama short termka ah ayaan ciidan dhiskan iyo maaragtay baahiyadeena iyo waa kharaj aan gudaha ka aruurinay iyo dhaqaale dibadda nooga imaanaya ayaan ciidamadeena iyo dowladnimadan aan ku wadnaa marka wax u gaar ah ciidamada ma aha marka laga hadlo isku filnaansho laakiin national security architecture-ka ayaa qeexaya wuxuuna nambarka iyo ku saleynaya baahida iyo odoroska dhaqaalaha dalka markii shabaab laga adkaado deyn cafintana la dhaafo dhaqaalaha dalka qaabka waxa gudaha laga maaragtay raise garayn karo marka waa arrin xisaabtankeedu uu ku xiran yahay guulaheennan iyo maaragtay iyo oo ay ka mid tahay guusha laftirkeeda deyn cafinta laga gaaro oo aan filayno sanadkan laftirkiisa in maaragtay aan soo gabagabeyno.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. barnaamijkuna waa galka baarista. toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay dib u habaynta laamaha amniga ee Soomaaliya. kasoo guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaadhay hawlgallada socda waxaa dhinaca kale soo baxay dib u dhacyo ka imanaya ururka Al-Shabaab oo weerar qaadayay bilihii la soo dhaafay. weeraradaasi ay ku dhinteen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda. La taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey weeraradii ugu dambeeyay Al-Shabaab.
ciidamadu magaalooyin bay qabanayaan laakiin hareeraha wadooyinka iyo kaymaha waxay uga tageen Al-Shabaab waxay ku soo laabanayaan magaalooyinkii ciidanka yaraa looga tagay magaalooyinka ayay maaragtay sidaynu ku aragnay Kalcad, sidaynu ku aragnay Qaayib, sidaynu ku aragnay Soomaa, sidaynu ku aragnay Xawaali, Hilow Lagaab. ciidankiina isma difaaci karaan sida ka muuqata weeraradaas hadda aan sheegay goobahaas ka dhacay oo dhan dhibaatooyin badan khasaaraha ka dhacay maxay tahay maxaa waan
sax maaha ciidanka isma difaaci karaan intaas sababta u soo qaaday waxay tahay waa inta ay dhaawac geysteen waxaa jiray in ka badan oo isku dayeen oo ay dhaawac kari waayeen oo iyaga si baan loo dhaawacay dabcan dagaal lagu jiraa dagaalkana iyaga shaqadoodu waxay tahay dhuumaalaysi iyo gaadmo dhowrkaas lix bilood toddoba bilood dhowrkaas gaadmo ay sameeyeen ayaa wax la taaban kara ka jirtay iyagu waxay luus gareeyeen dhowr iyo lixdan tuulo maaragtay dhowr magaalo waaweyn intaasoo dagaalyahan intaasoo madax ah qalab hub marka yani dagaalku ma laha khasaare la-aan ma noqon karto dagaalka inta dhimanna dowladda Soomaaliyeed inay khasaare soo gaari karto way ku talagalaysaa laakiin goolku wuxuu yahay iyaga in la ciribtiro
haddaba maxay tahay istaraatiijiyada ururka Al-Shabaab ay adeegsanayso dadka aqoonta u leh ururkaasi waxay sheegeen in ururku haatan uu isticmaalayo istaraatiijiyo uu muddo sannado ah soo adeegsanayay taasi oo ah inaysan gelin dagaalka dowladda iyo sida ay u qorshaysatoona balse ay isku dayaan inay dowladda ula dagaalamaan sida iyagu doonayaan oo wax inay ka baxaan magaalooyinka inaysan iska horimaad toos ah oo maleeshiyaad uga dhintaan aysan la gelin ciidamada dowladda balse ay soo qaadaan weeraro bartilmaameedsanaya saldhigyada nugul ee ku yaala jiidaha hore ee dagaalka iyo inay argagax ka abuuraan fadhiga dowladda ee magaalada Muqdisho. cumar maxamed abu ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
horta dhowr istaraatiijiyo oo cusub waxay ahayd la imaadeen oo kamid yihiin maxay tahay in magaalooyinkii ayna difaacan iskaaga baxaan, taasina waa samayn jireen waagi hore. Iyo waxay kaleeto ay bilaabeen in maxay ahayd magaalo kasta ibil markii laga saaro waa kasii socon jireen, laakiin hadda waxay bilaabeen in magaalada korkeeda iyo meelahaas iyo degaan duur ku dhow kabacdina ay naftiisu ahligyaal tiro badan ay soo hubeeyaan iyo gawaari ay kasoo bixiyeen qaraxyo, kabacdina meeshii laga saaro dib dambeeto maxay ahayd qaraxyo waaweyn ugu dhigaan. Waa istaraatiijiyado hor leh weeyaan. Dhanka dhaqaalaha waxay bilaabeen in ay maadaama akoono badan oo lacagaha ugu jirta laga xanibay oo laga qaaday in wixii akoomaha kale u factor dhan lacagaha ku jirta inay kala baxaan, lacagaha ay duugtaan oo guryaha ay geystaan, iyo waxay bilaabeen inay cadaawad u qaadaan bangiyada. Waxay kaloo bilaabeen in ay shirkadaha iyo ganacsatada u yeeraan ay dhahaan waxaan u baahanahay lacagihii aana sii jirtay sakawaadka ama canshuurta wixii doon ha ahaatee dhowr sane noo hormaray inay dhahaan ayay bilaabeen si ay lacaga badan u arursadaan. Waxay kaloo sameeyeen lacagihii qarashaadku bixi jiray dhanna waa jareen oo ah marka qarashaadka ay yaraynayaan oo lacagihii ay bixi jireen oo mushaarad ahaan usii jireen dhan sidaas bay ku jirayaan. Waxay kaloo bilaabeen in qabiiladii oo la dagaalamay iyo meelihii laga soo saaray inay cadaawad u qaadeen, xataa ay beegsan magaalooyinkiina dunida isku dayaan, xataa xoolihii inay ka laayeen isku dayaan. Waa arkaysan ari inay xabad la dhaceen oo laayeen, arkaysa in dadku xoolihii ka dhameeyaan oo sidaana ay ugu dhigaan dad abaar baabiisa ugu dhigaan ceer ka dhigaan ayay ugu talagaleen. Marka waxa iyaabahaasi bilaaban istaraatiijiyal kaas cusub.
Dowladda Soomaaliya hadda waxay aaminsan tahay inay ka guuleysan karto Al-Shabaab sanadka dambe, bartamihiisa ama dabayaaqadiisa, ma kuu muuqataa adiga arintaas inay suurtagelayso?
Aniga horta runtii markaan si fiican u daraasay sida dowladdan ee ku bilaabatay iyo guulaha weyn ee ka gaartay, rajada weyn ee dowladda ay leedahay, waxaan u malaynayaa sidii ay maxay dowladda damacsantahay inuu u noqonayo, sababtoo ah raggani meelaha tiirku goon ee degan yihiin waxa waa Bu'aale iyo Saako iyo Jilib, dhulkaas weeyaan. Dhulkaana waxaan u malaynayaa in laygu talagashay dowladda Soomaaliya in ciidamadii eritrea laga keenay iyo qabaa-iladii iyo ciidamada dowladda hore u joogaba intaba in lagu dhaqaaqo oo mar dhow ay soo afjaraan sida ay u galeen maxay ahayd Iiraan iyo maxay ahayd shabeelada dhexe iyo ay haddana ugu sii socdaan Galgaduud. Marka waxaan u malaynayaa haddii dowladda bilaawgii halganka oo siduu ku bilowday ayna kala joojin ee sidiisa ee kusii socoto inay ka gaarayso waa ii muuqata aniga. Maadaama dad badan oo kamid ah gudaha Al-Shabaab la joogay Jilib iyo Jamaame dhulkaasi joogaan, laga soo sheegayo badan aan naqaan anaga shaqshaqsa u naqaano, dhahay haddii Jilib la imaado waan kasoo cararnay dowladda isku soo dhiibayna, dhahay hadda meel aan ka baxna ma leh, laakiin haddii marba Jilib aan la qabsado oo dhulkaas la qabsado dadkee lagu qasbay inay duur galaan aniga magaalooyinka ku arayna dowladdeen isku dhiibayna, dhahay. Marka waxaa arkaysaa in dad badan iyaga kamid ah inay soo dhiibaan bay diyaar u yihiin.
Sareeye guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa taliyihii hore ciidamada booliiska ee Puntland, waxa kale oo madax ka soo noqday hay-adda sirdoonka ee maamulkaasi. Waxaan weydiiyey inuu isbarbar dhigo istaraatiijiyada dowladda ee dagaalkan iyo tan Al-Shabaab ay adeegsanayso.
Runtii istaraatiijiyada inta hadda ka ognahay Haaruun Baledey oo kaarti ciidan weeye iyo qorshe qaran, wuxuu iska jiraa laga yaabaa qorshayaal qarsoon warantiidii dowladdu iyagu ay qabto inay fuliso aan publica aan weli soo gaarin. Laakiin marka loo eego intaan anigu warhayay iyo aqoontayda, istaraatiijiyada dowladdu ay qaadatay waxa weeye Al-Shabaab inay ku wajahdo xoog ballaaran oo dagaal ah oo ciidamadu dhammaan maaragtay dowladda federaalka ahi iyo maamulada meelaha laga dagaalamayo ay qeyb ka yihiin, dagaalka sida kaleba qeyb ka yihiin saaxiibada dowladda ama qolaha dowladda ama qolyaha caawiya ciidanka federaalka milatariga SNA. Dagaalkaasi waxaa kaloo isna qeyb ka ah dadka deegaanka in maaragtay iyaguna la maamuliskareeyo oo dagaalka ay qeyb ka yihiin. Waxaan isleeyay waxyaalaha guusha kamida gaaray bay kamid tahay ama istaraatiijiyada cusub ee ku cusub dadka deegaanku inay dagaalka ay qeyb ka noqdaan, bay militarina qeyb uga noqdaan, bay maaragtay wacyigelina ay qeyb uga noqdaan, sahan iyo wardoona runtii ay qeyb uga noqdaan. Dagaalka hadda dowladda dee sida ay ku wado waa inay kunba dagaal oo toos Al-Shabaab lala galo runtii ay qaadato bulshadeedana iyo umada soomaaliyeedna ay qeyb ka ahaato ay kaashato cuudii inay geysto xiliidan haysato. Tan labaad, qorshaha Al-Shabaab, qorshaha dagaalka hadda ku socda wuxuu maxamuud al-shabaab inaysan hore u wajahin oo dagaalkoodu meelo koobanba dagaal kunti ay ka socon jiray ama si koobanba operationo gaara oo loo qoondeeya oo ku salaysan degaan gaara ama meel gaaba ama batilmaameed inuu ahaa. maadaama hadda marka dowladdeeda qorshaha la soo baxday Al-Shabaabkuna runtii ay gobollad tiro badan xoog badan ay ku baahsan yihiin, awoodooduna aysan u dhigmin inay maaratay iska babadhigaan ciidanka dowladda. Maadaama hadda qorshaha iyagu ay qaateen inay tahay dhowr qorsho, koo waxaa ka ah inay yareeyaan in dagaalka foolka foolka ah ay ciidamada la galaan, waxa loo yaqaano maaratay ku dhufo ka dhaqaaq iyo jidgal ay sameeyaan waxa la yiraahdo maarta wareerin oo gorilla warfare-ka ay aad ugu istraatiijiyadaas ay bedelaan. sababtu waxay tahay si ay u maaragtay yareeyaan casualty-ka Al-Shabaab gaaraya iyo si ay u sii jirto inay degaanada ay joogaan ay u sii haystaan oo aysan gacantooda dhab uga bixin.
warbixinta ka soo baxda hay-adda Heritage waxay sheegtay in labada faaruq ee ka jira dhinaca kartida ciidanka kana soo baxay howlgallada socda inay yihiin inaysan ciidanku haysanin tasiiraadkii ay isaga difaaci lahaayeen qaraxyada, iyo sidoo kale inaysan haysanin baabuur ku habboon oo ay gaashaan ka dhigtaan. waxay sheegtay warbixintu in qaraxyadaasi ay u keenaan ciidanka dhimasho sababtoo ah waxay ku safraan baabuur aan qara lahayn maadaama aysan haysanin baabuurta gaashaaman, inta badan aysan la soconin ciidamada sida gaarka ah ugu tababaran miina baarista. waxaa kaloo warbixintu intaas ku dartay in tababarka liita ee ciidanka Kasoku ay jiraan unugyo badan oo aan wadanin qalab dagaal oo tayo leh marka laga reebo danab iyo gorgor oo ay kala tababareen Maraykanka iyo Turkiga. tusaale ahaan, waxay warbixintu sheegtay in ciidamada aan ahayn gorgor iyo danab ee ku sugan gobolka Hiiraan aysan wax badan dhaamin ciidamada macawisleyda ah marka loo eego dhinaca qalabka. warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay inuu farq u dhexeeyo in Al-Shabaab dhul laga saaro iyo in la maamulo dhulkaasi lana gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah. waxay kaloo sheegtay in ururka Al-Shabaab ay sii adkeeyeen bixinta adeegyada kadib markii ay burburiyeen iskuulladii, xarumihii caafimaadka, xeelashii iyo kaabayaashii kale ee muhiimka ahaa. waxay warbixintu intaas ku dartay inaysan dowladdu u diyaargaroobin xasilinta degaanada laga saaro ururka Al-Shabaab. warbixinta ka soo baxda hay-adda Heritage waxaa kaloo ay sheegtay in sida ugu macquulka ah ay ahayd in ciidanka booliisku ay la wareegaan hawsha xasilinta, balse ciidamo ku filan oo booliis ahaan lagu daadin karin goobahaasi maadaama aysan u diyaarsanayn weerarada ururka Al-Shabaab. taliyihii hore ciidamada booliiska ee Puntland sareeya Guuto Cabdi Xasan Xuseen ayaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay dowladdu u doonayso inay u xasiliso degaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
aynteeda waxaa iska leh hay-ada kale military gumale, waxaa iska leh hay-adaha kale oo amniga iyo hay-adaha kale oo dowladda oo ama kuwa serviceka bixinaya dadka bulshada ha noqoteen. waxaa ka booliiska ugu horeeyo unityada uu leeyahay la yidhaahdo Transition Unit waxaa loogu talagalay degaanada ay militarigu xoreeyaan inay iyagu ay hayaan oo waa ciidan sida paramilitary ah oo tababaran. waxaa kamid ah booliiska dalo caadiga ah enforcementiga ka shaqeynaya inay ka howlgalaan oo kumbad weyn in Al-Shabaab meeraha laga qabto la secure gareeyo la hayo, isla markaasina ciidanku ay noqdaan istifaacaan in degaano degdeg loo qabto. waa laba runtii arrimo oo aad ugu adag dowladda iyo ciidankeeda, runtii aada ugu adag nambar ahaana laga yaaba inuu ku adag yahay tay ahaana ku adag. waa qodobka labaad waa tayeynta ciidanka. tayeynta ciidanka waad ogtahay dowladeed Soomaaliya waxaa saaran Haruna na qabatay ma suurtageliso wax badan oo kamid ah in la helo, wujis ay tahay khasab tahay runtii in la helo oo ay tahay xataa moogtahay international community-ga beesha caalamka inay ama African Union haato ama UN haate ay runtii hoos u eegaan Soomaaliya, isma keenayso in dagaalka Al-Shabaab aanu naqaano oo runtii muddo badan Soomaaliya haystay in laga guuleysto, isla markaasina dowladda Soomaaliya la yidhaahdo dee maaragtay wiilasha qaqaawan iyo AK-47 ku dagaalamay keligeed ilmaye ma suurtagelayso dagaalka Al-Shabaab lagu hayaay khatar regional kaawi haddii aan la kontengareen oo Soomaaliya gacan la maaratay xooga laga siin ciidankoodu ay muuqato inuu waxna qaban karo dagaalamina kabo ama ay u baahnaayeen logisticadii iyo hubkii iyo miniska ay u baahnaayeen dagaalka aan la siinin Haruna. Al-Shabaab waxay keenaysaa marka inay xuduudaha ka gudbaan, isay ugu gudbeen ugana gudbaan. fiiri Haruna, hadda dagaalka Soomaaliya la ka bilaabmay haduusan qaan gaarin waxaan ka wadaa haddaan gacmo badan laga geysan oo stakeholderka amniga soomaaliya aysan qeyb ka geysan hadduu fashil maahi waxaa muuqataa inuu meel fog laga doonto runtii oo sababtu waxay tahay haddii kambeyn islaa u ballaaran oo dagaal oo shaab lagu qaaday hadda kahor ma jirin marka dowladda tan maxamuud danifas iyo waqti badan inay u hayso inay geliso runtii waanay ahayd number one iyo two iyo three amniga ah caqabadna soomaaliya amnigeeda nimankaasa ku hayo waxa la midka
howlgallada milatari ayaa xoogoodu ay ka socdeen maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug jubbaland waxay dhowaan sheegtay inay qaaday tallaabadii ugu horreysay ee howlgallo xiriir ah sareeye guuto cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu leeyahay intaasi wax ka weyn ayaa laga filanayay maamul goboleedyada aan ahayn hirshabeelle iyo galmudug
maamulada kale oo iyaguna qeyb ka ah sidee waxaa la yidhahda jubbaland oo kale waa runta way iclaamisay laakiin dagaalka waa in jubbaland laga bilaabaa south western laga bilaabaa puntlandna iyada dhexdeeda baysaska ay kuleeyihiinna waa inay ka bilowdaa isla markaasna waa inay ka qeyb qaadataa xoreynta degaanada kale way ka duwan tahay puntland waxay leedahay ciidan ku filan amnigeedana ku filan si hadhowdi markii degaanadan looga xoreeyo de soomaaliya u xor ahaato meesha markaa khatari ku jirtahay hadday maanta puntland aysan ka qeyb qaado beri laga yaabo goboladan dhexe iyo maanta south central soomaaliya nimankan ilaahay idinkasa lagaba adkaado laga saar oo ay buuraha galgala iyo puntland basekeeda xoog ku leeyihiin hadda ay joogaan ognaha ay joogaan ee puntland qeyl heli mayso hadhowdii ah waxaa la dhahayaa adigu keligaa marka ka saar waa inay dowladduna federaalkan qeyb ka noqota iyaguna dagaalka socdaa runtii ay qeyb ka noqdaan culayska marka ah degaanada maamulada kale ka baxsay in lagaga furo jabhada waxay keenaysaa in si dhaqsaa ay awooddooda runtii ay u weynato muhiimadu saas weyn waaysan helin gurmado iyo nifaas ay ku kala fakaraan ama ay isugu gurmadaan aysan helin
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dagaalka saddexda weji leh ee dhinacyada milatariga dhaqaalaha iyo fikirka uu sii soconayo ilaa laga guulaysto ururka al-shabaab kasagoo howlgallada milatari dowladdu waxay sheegtay inay xirtay boqolaal akoun oo lagu tuumay inay xiriir la leeyihiin ururka al-shabaab waxay kaloo dowladdu toddobaadkii hore soo gebagabaysay kulan ay lahaayeen culimada soomaaliyeed qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa inaysan al-shabaab haysanin sharciyad diineed dowladda soomaaliyana ay haysato sharciyaddii ay kula dagaalami lahayd ururka al-shabaab
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista halka weli aad naga dhegeysaneysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka
These efforts are not a substitute for progress between Israelis and Palestinians but as we advance Israel's integration we can do so in ways that improve the daily lives of Palestinians in the West Bank and Gaza and that's crucial to moving toward
waa codkii xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken oo toddobaadkan booqasho ku tagay gobolka bariga dhexe isla markaasna ka hadlay in xidhiidh dhexmara Israa'iil iyo dalalka carabtu ku xidhan yahay nolosha dadka reer Falastiin oo wanaagsanaata haddaba faahfaahinta booqashada iyo waxyaabaha uu kala hadlay madaxdii gobolka ayaa waxaan ka waraystay maxamuud xasan oo lagu naanayso musharafu arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado
wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken wuxuu ku tegay booqasho Middle Eastiga ama bariga dhexe booqashada runtii waa la filayay wadamo dhowr ah buuna marayaa oo ay kamid tahay Egypti oo ay kamid tahay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo uu iyagana arki doono iyo u dambeyn lugtiisa ugu dambeysa wuxuu ku tegi doonaa wadanka Suudaan marka waxyaabo kala duwan baa la filayaa inuu kala hadlo alreadina Egypti iyo wuu tegey iyo Israa'iil hadda joogo marka kulliba booqashadiisu wadan walba arrin u gooni ah oo isaga qusaysa ama xiriirka Maraykanka iyo wadanka ayuu kala hadlayaa marka waa arrin siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka muhiimad waxay indha weyta siinaysa dagaalka Ukraine ka socda. Marka waa arin cusub runtii oo Mareykanku hadda uu doonayo inuu Middle Eastigana dhinaciisa uu soo jeesto.
Waan gartay Maxamuud Booqashana waxa ku soo beegantay xilli laga cabsanayo in dagaal kale u dhexmaro Israa'iil iyo Falastiiniinta, gaar ahaan reer Gaza, kadib dhacdooyin maalmo dhaweed ka dhacay Daanta Galbeed iyo magaalada barakeysana Qudus. Marka booqashadiisa ma la filayaa inay qaboojiso mise waxa laga dagaalku inuu faraha ka baxo?
Ajendaha Mareykanka ama uu la socdo Antony Blinken, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanku, way ugu jirtaa inuu labada dhinacba arko tensionka halkaa ka socda iyo conflictiga iyo iska hor imaadka halkaa ka dhacay. Marka arrimaha uu tegayaa waxa weeyaan kow, in arrinta hadda ismariwaag ah ee taagan ama shaqaaqooyinka halkaa ka socda uu qaboojiyo oo arrinta uu kala hadlo labada dhinacba. Waxaa kaloo ugu jira inuu soo nooleeyo siyaasad hore oo Mareykanku aaminsanaa, wixii la oran jiray two state solution ama xal laba wadanihi meesha inuu ka soo baxo Israa'iil iyo Falastiin. Marka kulliba arrimaha hadda uu xoogga saarayo arrimahaasaa kamid ah. Arrimo kale oo waxaa ugu jira iyaguna hadda xagga cadaaladda, waaxdan cadaaladda ee Israa'iil inay madax banaanaato Mareykanku uu ku doonayo oo dowladdu ay gacan bidixayso. Marka kulliba arrimo badan buu kala hadli doonaa, waxaana ugu muhiimsan sida xaaladda hadda taagan iska hor imaadka loo dejin lahaa.
Waan gartay waxaa jira in wararku ay sheegayaan heshiiskii bariga dhexe la soo bilaabay sagaashamadii la leeyahay wasiirka arrimaha dibaddu uu soo hadal qaadi doonaa oo arrintii ahayd labo dal oo darisa oo nabad ku wada nool, two state solution waxaa lagu yidhahdaa af-Ingiriiska. Arrinta faahfaahin ma laga bixiyey inay ka wada hadleen?
Madaxweynaha Mareykanku Joe Biden, intii uu xukunka qabsadayba siyaasadda Falastiin iyo Israa'iil ama Middle Eastiga, runtii isagu qorshaha waxaa ugu jiray inuu arrintaa soo nooleeyo laba wadan oo walaal ah oo isbarbar degan siyaasaddii ahayd. Taasna ajendahay ugu jirtaa madaxweynaha Falastiiniyiinta Abbas, Maxamuud Abbas uu la kulmay, arrintaana wuu kala hadlayaa, Israa'iiliyiintana wuu kala hadlay. Laakiin arrinta runtii aadka u adagi waxa weeyaan xisbigan hadda talada haya ee Benjamin Netanyahu iyo qolooyinkan kale ee coalitionka ay yihiin ayaa aad u fog marka laga hadlayo arrimaha nabadgelyada inay ka dhacdo. Marka kulliba arrintani waa arrin in badanna jirtay, laakiin yes, Mareykanku wuu soo nooleeyey arrintii ahayd laba wadan oo isbarbar degan, ajendahayna ugu jirtaa labada dhinacna wuu kala hadlayaa.
Waan gartay waxaa kaloo la xusay in arrinta Iran iyo bariga dhexe, gaar ahaan barnaamijkeeda nuclearka, in Blinken uu kala hadlay Netanyahu. Maxaa faahfaahin laga bixiyey?
Mareykanku weli kama quusan Iran iyo wadamadii kale oo reer galbeedka ahaa ee ka wada hadlayay arrinta nuclearka Iran inay xal gaaraan. Wadahadaladaasi mar dhexdaa saacad bay hoos ugu dhaceen, laakiin hadda waxaad moodaa Mareykanku dardar cusub inuu hadda wado oo uu rabo meeshii ay taagnaayeen inuu ka sii dhaqaajiyo arrimahaasna. Mar walba la tashi wuxuu kala sameeyaa waddanka Israa'iil oo muhiim arrimahan u ah, Mareykankuna xulufo weyn la yahay. Marka in wadahadaladii la nooleeyo la soo celiyo ayaa Mareykanku doonaya, laakiin xisbigan hadda Israa'iil haysta ama xukume Benjamin Netanyahu, waxaad moodaa arrintaa inuu aada iyo aada u diidan yahay. Marka kulliba wadahadalada iyo ajendaha way ugu jirtaa inuu ka dhaadhiciyo Israa'iil in wadahadaladii la nooleeyo oo dib loo soo celiyo.
Waan gartay dagaalka Ukraine iyo duulaanka Ruushku ku hayo, arrintaa wax miska yidhaahdeen?
Arrintaa si cad buu ugu sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil, Mareykankuna inda weyto isbahaysi buu dhisayay oo Yurub ay u badan tahay oo runtii dagaalkan ama dadaalkan lagu caawinayo Ukraine ee Russia lagaga soo horjeedo inuu u helo bahwadaag weyn. Marka waxaa ku soo biiray hadda oo Mareykanku culays uu saarayaa arrintaasna uu la soo qaaday dowladda Israa'iil oo haysata qalab aad casri u ah oo ka hortaga droniskan lagu weerarayo baabinaya dhismayaasha iyo meelaha energy-ga laga helo ee waddanka Ukraine ee Yuhuuddu ay haysato ama Israa'iil ay haysato ayuu la soo qaaday inay ku caawiyaan, laakiin sida ay ka yeeli doonaan dawladda Israa'iil iyo go'aanka ay qaadanayaan ma cadda. Laakiin Mareykanka ajandaha ugu jirta inuu qalabka difaaca droniska ah Israa'iil ay ku kaalmayso oo ay ku soo biirto xulufada kaalmaynaysa waddanka Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo booqasho ku tegay gobolka Bariga Dhexe. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa dhegeystayaal inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere, halka weli aad nagala socotaana idaacadda Caawa iyo Dunida. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha yaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku soo qaadanayno shirweynaha culimmada Soomaalida ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Muxuu ku soo kordhin karaa xaaladda amniga iyo deganaanshaha dalka Soomaaliya? Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi iyo Maxamed Cali Sow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, waa salaamantiin kulligeen. Waxay aniga ila tahay arrimahan hadda ka dhacay Soomaaliya ka socda arrimo culus weeye, waxaana loo baahan yahay Soomaalida meel kastoo ay joogaan iyo nooc kastoo ay yihiinba in laga wada qayb galo si dalka loo badbaadin lahaa. Marka culimmada waxaa loo baahan yahay wixii ay kala qabeentay meel dhigaan inay miiska soo saaraan warkitaabka muxuu ka yiri arrintan ka hadleen.
Maxamed Cali Xaashi kuu soo noqonaya, markana waxaan u leexanayaa Maxamed Maxamuud Cali Sow.
Bismillah, alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah sala allahu alayhi wasalam. Aniga waxaan ka hadlayaa uun shirki xadda xamar ka dhacay ayay ku koobnaan doontaa kelimadiida. Waxaa weeye shirkaas aniga sidaan u arkay dadkii dadkan fikirkan ku abuuray hadda socda wax burburiska ayaa waxay dad u badan ayaa meesha laysugu geeyey. Markaasaa layidhi wixii aad idinkii aad raggi aad shala dirteen oo u fidiyooteen kasoo celiya meeshii ka maaragta ama cambaareeya amba maaragtay qawaariid ku tilmaama ayagaana dhalay. Marka aniga wax ka soo baxaya ma aaminsani uun rag uun maaragtay midda kale dad oo hadda meel isula jeeda mabaaba sida ka muuqata.
Aniga waxaa ila muuqdaan fikirkan waxaa wax ka bedeli karaa iyada oo lala hadlo nimanka lala dirirayo oo gogol la fidiyo. Marka sidaa awgeed waxaan qabaa culimmadan waxaa lagu qiimeyn karaa hadday hadda si deg deg ah nimankan lala dirirayo iyo dowladda isa soo horfarisiyaan, waxaa la oran karaa nimankaas shaqo fiican bay qabteen. waxaa kaloo jira iyadana adduunyadii oo dhan oo dagaal ka socdo baa meel walba haddana wada hadal baa dhinac socda. nimankaa dhalinyaradaana dalka iyagu male keligood dalkana keligood ma daafici karaan.
Maxamed Maxamuud Cali Sow, fikirkan hadda ay ku kala duwan yihiin hadalkaagii sida ku jirtay culummadii hore dariiqooyinka ahaa oo kuwan hadda culummada ah oo jira iyagu culummada u ahaa iyo fikirkan dambe ee wadamada carabta kontameeyadii sare u dambeeyey ka yimid, sida la isku waafajin karo? Maxamed, arrinta uu ku doodaya haddaan isla su-aasha ku laabano, ma yihiin dad culummadu wada socda oo ka heshiin kara wixii u dhexeeyey?
Laba arrimood weeye. Arrintu hadday ay tahay wax oo ku saabsan caqiida oo diiniya waxa weeye oo lagu kala duwan yahay laga meeshii karo. Si kastaba qoladan waxay rabta ahaatee uun dad Soomaaliya weeye, waxaa muuqata inaysan wadahadalna u ogolayn, inay waddanka wax ku leeyihiinna u ogolayn dowladdan hadda joogta. Waxaanse la yaabanahay waxa ay ka hadlayaan uu wax dheedheer loosaad uun adiga mufti ku heli lahaadeen iyo waxa uun jagooyina muftiga haddii xaataa la sameeyo dad aan heshiis ahayn inay isu isticmaalaan baawarka baawaga uu leeyahay muftiga waa wax dhalan kara weeye. Marka aniga wadaadadan hadda meesha ku shiray ee gruubkan caanka hadda uu hogaaminaya xisbi caan ahaa hogaaminaya hawsha oo galaangal ku leh hawshiisiya meesha ka muuqata, aniga waxaan qabaa wax ka naascadaanaya wax kasii fogaada mooyaane inaan la helin. Maxamed Cali Xaashi, hadda waxaynu joognaa gunaanadkii isla su-aashii haddaynu ku laabanno, afartan sano in ka badan baa Soomaaliya dagaalo wajiyo badan leh ay ka soconayaan, ama qabaayil ha noqdeen, ama ururad diini ha noqdeen, ama waarluqla ha noqdeen, welina wixii ma dhowaa. Maxay kula tahay in xal waara lagu gaari karo?
Xalka gobol walba dadka wada degan hays masaabixeen, gobolka kaloo ay ku darsameen oo dowlad goboleedka la yihiinna iyana gacanta hayse saareen, shaqadana ha la joojiyo, goboladana ha laga shaqeeyo, horumar ha la sameeyo, xabadana ha la joojiyo, horumarna ha la sameeyo.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Cali Xaashi iyo Maxamed Maxamuud Cali Sowd oo deegaamay intaa ay noo joogto. Yaasiin Sawir Dheere, VOA, Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, Yaasiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Gabagabadii idaacadda caawiya dunida ayna maraynay. Haatanna aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaadee sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaadee sharaf baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharaf baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee samsayadi darada anigana ilaashalay ishtiba ishidayey ma isha finaysa samsayadi darada anigana ilaashalay ishtiba ishidayey ma isha finaysa tahay shabeel ciide ama geeyo shaaximane shucurtay iyo eegmada ragninkay la shucurta shari baha salaxiyo ada shicir amaankaay shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciide ama geeyo shaaximane shucurtay iyo eegmada ragninkay la shawrta shari baha salaxiyo wada shicir amaan kaay shaxda lagu cayaara sheeka iigu deeqdi shafiicadii naftayday waan kugu shukrinayaa sheeka iigu deeqdi.
Wagaag dhegeystayaal, heestaasi shamsaay adi daraada ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sida iyo nabaad gelyo.